sam letina je zate, lice resnice same bogate. Či nimaš nas časa da vskoču na nit, poslušareš nas kaj je noga na svit. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Zato se vrednota le treba je živit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, v tokratnem Mladoskopu smo se zbrale tri dame. Z nami je Barje Drnovšek, Brina Vogelnik in moja malenkost. Lep pozdrav obema.
Lep pozdrav.
Druži vaju pa še enega od vajnih glasbenih kolegov, nov projekt Grad Gori. Brina, tako. Mogoče nas vi uvedete, bolj ste verjetno poznani tudi našim poslušalcem zaradi tolikih glasbenih projektov, ki so nadvse uspešni, pa nas vi uvedete še v ta zdaj vaš nov izdelek, sveda še z dvema soavtorjema.
Moja dva soavtorja sta Matija Solce in, kot ste rekli, Barje Drnovšek zraven mene. Oba dva sta tudi polna izkušenj glasbenih projektov, pa to, ampak nekaj uvedem. Grad Gori je rad dost po naključju v času, ko so bili te protestivali. In sicer smo se dobili po Matijevi eni predstavi na
v gostilni,
na pijači, ja, in je padla ideja, jo, pa se bi bilo pa fino malo zaigrati skupaj, zelo sproščeno. In čez kak mesec, ali ne vem, koliko časa je preteklo točno, je Matija telefoniral, da no, sej, zdaj bom pa imel jaz festival, kaj je bil, Grad Gori, ne?
Tako, ja.
Burning Castle Festival na gradu Snežnik. In da je to naša priložnost, da in so se kar odzvali, jaz sem pripravila nek krajši program, da smo se ga dosti hitro lahko naučili. In naš prvi koncert je bil tam na festivalu Grad Gori. In ker smo se čutili nekak del tega, Matija je in organizator festivala tudi in glasbenik, smo se odločili, da ne samo isto ime. In zato smo postali Grad Gori. Ker pa je Grad Gori tako sporno ime za festival, da ne bi koga nagovorilo na kaj konkretnega, se je potem festival preimenoval v Plavajoči grad. Grad Gori, band je pa ostal in imeli smo krasen koncert na splavu, na jezercu pred gradom Snežnik in vode klokotala. Bil je akustičen koncert in tako vse zelo, tam je zelo fajna akustika, ker je na eni strani je hrib, na drugi strani je pač ta grad in obzidje in ne rabiš veliko, no, da se naredi ta...
Se zvok lepo razvije.
Tako, točno tako.
Barja, kako se vi počutite v tem sestavu?
Ja, če čist po pravici priznam, je bilo na začetku tako iz teh ta prvih vaj, sem hodila tako kar malo obupana, ne. Matija si je tak aranžma izmišljeval, da si jaz nič nisem zapomnila. In sem tako mislila, joj, če si bom jaz teh aranžma kdaj zapomnila, tudi ne vem zdaj, kako bomo naredila, ne. Ampak ne, zdaj se zelo dobro počutam, no. Mi je fajn v bistvu ta način, da se vključujejo te ljudske, no, in avtorske viže in da delamo svoje aranžmaje, no, ja, mi je postalo zelo všeč. Pa tudi v bistvu ta kombinacija s harmoniko, no, pa glasom mi je zelo blizu. Mislim, se mi zdi, da pušča veliko odprtih možnosti, tako, ki jih mogoče v kakšnih drugih zasedbi nimam čist na tak način, no, ali pa...
Ja. Brina vokal, Barje violina in tako. Harmonika.
Tako je.
Je prav, da če govorimo o glasbi, da ima glasba več besed, zato ker izberimo prvo pesem, pa jo predstavimo, ker vsaka pesem iz te zgoščenke Grad Gori ima svojo zgodbo, svoje rojstno mesto, ima svojo zgodovino, čeprav je poustvarjena
tako.
Večina v teh.
Jaz bi začela kar z Larsom. S tem se otvori naša plošča. Je pa to švedska ljudska pesem, ki jo je v band prinesel Matija Solce in je bila zelo zanimiva, meni sploh melodija takoj, tako da mi je, da sem takoj padla na njo, no, če po domače povem. In sem vzela to, sem poiskala po internetu besedilo in sem ga dala v Google Translate in potem sem prepesnila slovenski del, tako da pojem v švedščini, drugi del je v slovenščini. Gre pa za tako malo ljubezensko pesem, ampak konc je tak malo prefrigan, ne? med Larsom in dekletom, ki Larsa noče, ampak se mi zdi, da nek podton je, da v resnici ona že hoče, ker ga spremlja. Ostalo pa mislim, ne, pač, zdaj sem se malo zapletla, ker nisem cele vsebine povedala, nalašč, ker jo lahko slišimo iz pesmi, ampak se mi zdi, da je ravno kontra odgovor oziroma konec pesmi, kot ga ona podano. Mogoče to.
Ja, to so prave glasbene pripovedke.
Ja, tako.
Zanimivo je tudi poslušati švedski zven, drugače človek doživlja tudi skozi različne jezike narodov glasbo.
Ja, seveda. In tudi glasba je ena vrsta univerzalni jezik. Mislim, da glasbeniki iz različnih delov sveta nimajo težav nobenih, kadar spregovori glasba.
Poslušajmo torej v izvedbi Grad gori pesem Lars.
Person hover prijatelj mig Ah, tutti dessa dagar Med stor ligen bedrager han sig Om han tror han mig behagar Han hade ko, han hade get Han hade stuga, han hade vrid Han hade sått, trinder och fit Han hade bott och nät Tror han en far mig lurar han sig Men han har så fagra ögon Om mig om ko eller get Inte heller om hans händjar En bryr jag mig om stuga och vrid Inte heller om hans vändjar Jäntor i rad vill honom ha Öken han vill så kan han få ta En bryr det mig, öken det blir Ur hans sikt sur och vrid Men likväl går jag och tänker på Att han har så fagra ögon Med Jesus snubil till mig Med henne i bad och larsa han i Där jag middar illa och sagdar Vi slidar mot korsan sådan Och liv och ima Kravitsom, zajce, tri in kozla dva Kopčo in travnike, ribiške Griže in čovne Misli da me zdarili dobi A lars ima poštene oči
No, 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 no.
Grem stran in mislim si Lars ima poštene. Lars ima poštene. A ta našo fagra. Lars ima poštene.
V tokratnem mladoskopu smo glasbeno naravnani, zdaj smo slišali švedsko ljudsko pesem o premožnem Larsu z naslovom Lars v izvedbi skupine Grad gori. To so trije ustvarjalci, z nami pa
2, Brina Vogelnik, Barje Drnovšek, no skupaj z vama je ustvarjal tudi Matija Solce. Nekaj ste želeli še dodati ob tej pjesmi, Lars?
Ja, mogoče so hotle sam malo v izobraževalne namene povedati. Kot ste slišali, ta instrumentalni del je švedska-polska. Ponovat, ko to rečemo, se vsi začnejo smejati, ker noben ne ve, zakaj se gre. No.
Zakaj ta povezava?
Ja, mogoče sam to, da pač Poljska je ta najbolj tipična vrsta švedskega plesa. Recimo, če greš na, ne vem, jaz sem bila dvakrat zdaj na Ume Folk festivalu na Švedskem in tam se pač 90 ali pa še več procentov časa pleše samo poljske. Ne? To je tak ples v parih, ki je v bistvu poudarek na prvo pa na tretjo dobo. Se pravi, ni tako kot valček, ampak je en, tri, en. Ne? To je mogoče tako sem v obrazložitev. No.
Hvala za to za dopolnitev, ker Barja vemo, da vi se zelo spoznate na te evropske plese. Ne? Vas zanima to področje?
Ja, se kar ukvarjam nekaj s tem. No? Predvsem s plesi sveta, s temi različnimi francoskimi, italijanskimi, no, bretonskimi plesi.
Brina, vas smo pa že slišali prepevati v skandinavščini.
Res je, ja, na plošči Brina sem zapela I Himmelen. To je bil pa plod sodelovanja, ko smo s mojim prejšnjim bendom, s prvim, s katerim sem posnela mojo prvo ploščo, to je bila Graščakinja z Brine in Stringsi. Smo šli gostovati na Švedsko v Falun in tam smo na otvoritvi pele tri pevke, ena škotska, potem iz Švedske ena super pevka Emma Herdelin in jaz in smo se pripravili na to švedsko pesem I Himmelen. In takrat se je ravno začela Brina in sem jo uvrstila v naš program. Ja.
Ste prav za to prejeli tudi to lepo nagrado Zlata ptica?
Zlata ptica je bila ravno za to prvo ploščo Graščakinja, ja.
No, to pesem, ki ste jo omenjali, veliko krat slišijo tudi naši poslušalci v programu.
Aha, o, zelo zanimivo in...
Lepo, ne?
Ja, zelo lepo.
V Mladoskopu nagovarjamo mlade, govorimo o stvarih, ki so mladim blizu, ki jih mladi ustvarjajo ali pa odrasle glave za mladi svet. In če mladino vprašamo, kaj jim največ pomeni v življenju ali pa katere so tiste prioritete, čemur se največ posvečajo, je glasba zelo visoko. Glasba jih spremlja, danes vedevamo mladino slušalkami v šesih, tako rekoč non-stop. Karkoli že počnejo, od učenja do druženja, ves čas jih spremlja glasba. Kako to? Pa potem razvijemo pogovor o tem, kakšna glasba se seveda vrti v njihovih ušesih.
Težko vprašanje.
Lahko izhajata iz svojih izkušenj. Vama je bila glasba verjetno položena že v zibovko, vama približana, tudi ta širina, ki jo imata, vama je bila dana in predstavljena. Kaj je v glasbi, da tako sprejemamo odprto ta čustveni svet, bolj kot verjetno v odnosih ljudi, pogovore, besede?
Ja, ravno to morda, ker glasba je govorica na čustveni ravni in morda bolj kot vse umetnosti ti odpre ta... nek čustveni naboj je notri in tudi, naprimer, reklame, ki jih slišiš in ki imajo močno glasbeno podlago ali pa nek močen glasbeni refren, se ti toliko bolj vtisnejo v spomin. Če izhajam iz svojih izkušenj, ja, glasba, predvsem, jaz sem se zelo doma počutila v petju in v glasu in rada sem ga raziskovala in potem pa, ko sem bila najstnica, sem pa zelo rada raziskovala pač ta glasbeni svet in katere pesmi so mi všeč, ampak verjetno ima vsak neko svojo osebno zgodbo, ne, in ga določena skupina nagovori na nek način, ki mu je blizu. Ne vem, kakšne pa so tvoje izkušnje, Barja?
Jaz bi se mogoče vrnila, ker ste prej rekli, da bi bilo zanimivo vedeti, kaj vse mladina posluša, ne, na slušalkah.
Ja, kaj zveni v teh slušalkah, ja. Pa včasih si lahko misliš, ko vidiš, v kakšnem ritmu se nekdo pozibava.
Mogoče samo menim, no, kolega Bojan Svetrežnik je imel pred kratkim idejo, sicer jo še ni uresničil, ampak mogoče je priložnost, da jo zdaj kdo od poslušalcev uresniči, ne, da bi hodil od Šuštarskega mosta do Tromostovja, da bi štopal, da bi naredil audio štop. Da bi pač štopal ljudi, ki hodijo mimo, pa imajo slušalke na glavi, ne? Pa bi jih prosil, če jih peljejo sabo, pa če se lahko preklopi na tisto musko, ki jo oni poslušajo, da bi videl pač, kaj vsak od njih posluša. No? Tako da mogoče kot ideja bo pa mogoče kdo to uresničil.
Kaj vse zveni, a ne ob tem prehodu čez most?
Zanimivo, ja. Ja.
Po vprašanju, koliko časa bi zdržal ob tem norem izmenjavanju.
Ja. Sigurno bi bilo zanimivo. Je.
En tak osebni svet je, ne? Jaz si čisto predstavljam, kaj. Mislim, eno je ta popularna glasba, ki jo mediji, zlasti radi in uredniki ponujajo in verjetno iz tega izhaja precejšen izbor mladostniških poslušalcev, ne vem.
Verjetno res, ker Brina, zdaj ste dali zelo dobro izhodišče. Tisto, kar mi ponudimo, tisto se posluša. Na nek način imajo mediji tudi vlogo izobraževanja.
Ja.
Če niti v poslušanje ne damo, ne vem, je težko pričakovati tudi od ljudi, da bodo raziskovali, da si bodo prosti čas vzeli prav zato, kar pričakujejo v prvi vrsti od medijev, da izobražuje.
Ja.
Saj informiranje ni samo, da posnameš, preneseš neke informacije, ampak da jih ustvarjaš sam, da izbereš v tej ponudbi in to ponujaš naprej. Tega je pa verjetno premalo.
Mislim, da v zadnjih časih je tega zelo malo, da pride v spredje pač, ali, mislim, neki drugi interesi znotraj glasbenih izbir. Medtem ko mislim, da kakšnih 20 let nazaj, da je bila politika drugačna in se je res delalo na tem, da so bili dobri izbori kvalitetnih pesmi in ni bila samo neka
ta hipna všečnost. Recimo,
hipna všečnost, pa mogoče, če so zadi kakšne medijske hiše, ki se zelo posebej posvetijo.
Ki imajo uspešen marketing.
No, ja, tako je. Ja.
Bi Barja kaj dodali?
Ne vem. Verjetno je res, ja, da je najtežje narediti izbor, ne? Mislim, odločiti se, kaj boš poslušal. Zdaj, ali poslušaš naključno nekaj, kar pač je, ali pa se res vzameš čas in res, ne vem,
verjetno je težko tudi presojati, kdo ima zdaj tako odprto glavo, da prepozna kakovost.
Ja,
to je precej odgovorna naloga.
Na ta način so bili včasih glasbeni uredniki, ne? Tako kot pač zobar ve o zobo zdravstvenih zadevah, čevljar o čevljih, bi bilo prav, da glasbeni uredniki tudi podajo neko to snov kot nek, ja, nivo ali...
Prav zaradi tega Barja Drnovšek in Brina Vogelnik sta občudovanja vredni, ker se pogovarjamo o mladinski oddaji, pa mlade spodbujamo k ustvarjalnosti, da bi poslušali sebe, da bi bili to, kar so, da bi se uspeli in znali uresničevati. Prav zato se mi zdita res vredni in pravi zgled za mlade, da se da.
Ja.
Čeprav mogoče okolje ni najbolj naklonjeno, pa v prvi vrsti ne prideta na vrsto, ampak se da, živita s tem, kar radi počneta, kar imate najraje. No, to je velik uspeh.
Ja.
Zelo lepo je gojiti svoje hobije, ker veliko krat hobiji postanejo tvoja profesionalna pot. To se zelo veliko krat zgodi.
Če jih resno vzameš hobije?
Ja, ali pa že sam to, da uživaš v nekem delu, je toliko več vredno, kot da hodiš v službo, ki je zgolj samo služba in nujno zlo. Tako da mislim, da je fajn pač v redu. Šolo je treba delati, ker je pač to nujno zlo. Ampak hobi so pa nekaj, ki jih je lepo gojiti, pa jih raziskovati in so ti, ne, so del tebe.
Še več boste izvedeli v nadaljevanju, kakšne misli brnijo po glavi Brine Vogelnik in Barje Drnovšek, zdaj pa jo poslušajmo še v njuni glasbeni interpretaciji skupaj z Matijo Solcetom v zgoščenki Grad gori. Prvo pesem gre za švedsko ljudsko, o premožnem Larsu smo že slišali, katera pa je na drugem mestu iz te zgoščenke, ker je 10 zelo zanimivih pesmi, ena je tudi avtorska, se mi zdi, drugače pa ustvarjate ljudsko glasbo iz vsega sveta ali mogoče tega ožjega evropskega prostora. Je dovolj nagovora, da ste že izbrali drugo?
Mogoče Johnny?
Odlično, Johnny je prav za zdaj.
Johnny, kaj več o tej pesmi?
Ja, Johnny je anglo-ameriška pesem o vojaških, pač o tem nagovarjanju vojaških, vojakov, ne se pridružijo.
Vojakov, ja.
Vojski. Mislim, da gre iz kakšnih vietnamskih časov in govori o Johnnyju, ki pride domov in kaj mu je zares ostalo, ne, pride vzpohabljen domov, je slep in hrom. Včasih je pa pač plesal, se zabavljal
z okleti,
poln življenja, ja, tako.
Je pa v slovenščini.
Je pa v slovenščini, tako. Prevedla pa je to pesem moja mama Eka Vogelnik.
Poslušajmo torej balado Johnny in Grad gori.
Johnny, on board!
Yes, sir!
Let's go! Bolivia!
Yes, sir.
Vietnam!
Yes, sir.
Afghanistan!
Yes, sir.
South Angola, everywhere! Let's go! Ready, steady, go!
Vojskovat, hura, hura, kolajnom slavo nakupovat, hura, hura. Bolivija, Vjetnam, Afganistan, Čat, Angola, Irak, Iran, med revnimi celega sveta si doma, bogat te nobe ne pozna. In s puškami in z bombami, hura, hura, z napalmom in z raketami, hura, hura. S tigrovimi kletkami med sabo ste se pobijali, slep in hrom krasaš domov. To te bo zdaj še spoznal. Komu si oči prodal?
Hura, hura.
S katerimi si ženske zapeljeval?
Hura, hura.
Komu si oči prodal, s katerimi si ženske zapeljeval, z njimi ne boš več gledal doma, do te še tac ga spozna. Ki pusti svoje sinoge,
hura, hura,
ki so pred puške neslete,
hura, hura,
ki pusti svoje sinoge, ki so pred puške neslete, z njimi ne boš več plesal doma, do te še tac ga spozna.
I'm happy for to see you, hooray, hooray, I'm happy for to see you, hooray. Happy for to see you homo. Suddenly, woodly, puddly, do. Oh, all from the islands of Sulu. Oh, Johnny, I hardly know you.
In z bombami,
hura, hura,
med sabo ste se pobijali,
hura, hura,
in s puškami in z bombami, med sabo ste se pobijali, slep in hrom krosaš domov,
slep in hrom krosaš domov,
kdo te bo tacka,
kdo te bo tacka. Spozno.
V Mladoskopu ste slišali angloameriško pesem Johnny, iz zasedbe Grad gori, z nami sta Barja Drnovšek in Brina Vogelnik, skupaj z Matijo Solcetom ustvarjajo to zasedbo. Barja, ste improvizatorka. Brina, morda vi ja. Tudi, pa premislite potem, ko Barja odgovori.
Ne vem, če bi se lih hvalila s tem, no. Ne vem, če je to moja najmočnejša točka, ampak vse trudim, vse učim, no. In mislim, da bom verjetno do konca življenja delala na tem, da...
Džezisti recimo se pohvalijo s tem, da so improvizatorji, da se slišijo, da na odru ustvarjajo. Zakaj je to takšen izziv?
Ja.
Je težje, je treba vključevati tudi te čustvene elemente, pa biti inteligenten tudi v tem smislu, da razbereš govorico telesa, da si predstavljaš, kaj se nekomu drugemu dogaja v glavi, da mu znaš slediti zvokom, z glasbo, z melodijo.
Ja, seveda. Drugač pa mislim, da je tako predvsem izziv, ker... pač lahko res v tistem trenutku izraziš to, kar takrat čutiš. No. Zdaj, jaz nisem kakšna posebna jazz improvizatorka, tako, ampak tako rajši igram lepe pesmice, no, pa mogoče te melodije malo spremenim po svoje. Tako.
Vas pa videvamo v različnih zasedbah.
Ja, igram tudi v skupini Terrafolk, pa v simboličnem orkestru, pa v... kakšnih občasnih projektih, no, znotraj, v manjših zasedbah znotraj tega sestava. Zdaj, trenutno lih igramo z Bojanom Cvetrežnikom pa Klemnom Bračkom, tako smo se mal poimenovali Tri Trios, mogoče mal parodija na te džezovske zasedbe. V bistvu smo pač trije, ampak vsak od nas igra in violino in kontrabas, potem pa še Klemen igra kitaro, pa Bojan buzuki, tako da nastanejo zelo različne zasedbe, no, znotraj teh treh istih ljudi.
Tudi studijska glasbenica ste. O preložnosti.
Ja, če je treba.
Če je treba, tako.
Po sili razmer, drugače pa rajši igram v živo. No.
Ampak vse to seveda oblikuje širokega glasbenika.
Seveda je najboljše, če si če lahko v vseh situacijah se znajdeš, pa ja, pride prav.
Ja, če lahko dodam, mislim, da tako, kar jaz barjo vidim, je, da se zelo rada pripravi in je, ampak potem deluje
tako stabilno, tako ne... Gotovo.
Ja, ampak je tudi sproščena znotraj tega, ker ve, kje je in je doma in mislim, to, kar dela obvlada. No? Tako da jaz jo zelo cenim kot glasbenico in mislim, da da zelo en velik doprinos k zasedbi Kratkori.
Brina, kaj pa vi pa improvizacija?
Ja, meni pa zelo všeč. Od majhnega, mislim, spomnim se, ko sem bila majhna punčka in sem poslušala radio in sem vedno iskala kakšne dodatne melodije, kako bi jaz lahko, ne, se že pokazala svoj talent in tako. Tako da od nekde sem rada na tem področju raziskovala, se pa tudi rada prej pripravim, ker sem rada, rada se dobro počutim tem, kar delam. In se mi zdi, da v vsakem delu je, ne, talent ni samo...
Dovolj, ne vedno.
Ja, vedno je tudi, kaj je zadi, se pravi, to delo. S tem pol pride ven ta kvaliteta.
Brina, kadar vas gostimo pred mikrofonom, je absolutno treba takoj v pogovoru o glasbi z vami spregovoriti tudi o lutkarstvu. Se ta svet gre kar usporedno, verjetno, glasba, lutkarstvo.
Ja, delam tudi poleg glasbenih projektov lutkovne projekte, sem animatorka, posojam
svoj glas
in pa tudi vodim lutke. Zdaj, če so marionetne, jih vodim za vodilo, ročne. Ja, ravno to je razlika med marionetnimi, ne, ki so na nitkah, in med ročnimi, kjer je pa direkten kontakt. Sem ravno zanče razmišljala, aha, to je pa ravno tako kot naprimer igranje violine, kjer imaš direkten stik s struno ali pa klavirja, ki gre posredno preko kladivc do strune.
S pritiskom se nekaj sproži.
In ravno zdaj ustvarjamo lutkovno predstavo v lutkovnem gledališču v Mariboru. Delam pa tokrat glasbo za lutkovno predstavo, tako da v domačem gledališču delamo predstave, kjer jaz igram, am priložnost pa tudi tako, da pa sodelujem z glasbo za predstavo.
Ko jo poslušam, Barje Drnovšek in Brina Vogelnik, se mi zdi, da se igrate na zelo resen način.
Ja. Mogoče se to sliš.
Se je celo življenje resno igra.
Ali delate na igriv način?
Ja, mislim, igrivost je prisotna, ja, ampak morda je ravno to povezano, da če se dovolj pripraviš in, mislim, dovolj pripraviš, če pač znaš stvari, dobro, potem se lahko z njimi hecaš in jih obračaš po svoje in tudi, naprimer, na koncertih se radi poslušamo, če se kaj novega nastane, pa je mogoče to priložnost za nekaj novega, se odprejo ena nova vrata.
Kako bi zvabili, povabili, navduševali mlade, nekoliko mlajše, kot sta vi dve k tej ustvarjalnosti? Vi dve ste se našli v glasbi, v petju, v lutkarstvu, torej tudi v igri. Vsak se pa lahko najde v čem drugem. Brina, tudi oblikovalka ste, če se ne motim.
Ja.
Torej, vsak se lahko najde v neki niši ustvarjalnega ali ustvarjalnosti. Kako nagovarjati k temu?
Ja, ne vem. Meni se zdi fajn, recimo, da mogoče mladi se zdaj tako morajo odločati, kam bojo šli na faks.
Pa prav zdaj, ja.
Od njihovi poklicni poti. Ja. No, jaz moram reči, da sem zelo vesela, da nimam neke jasne ločnice med službo pa med prostim časom, ampak da je v bistvu vse to, kar delam, je itak eno in isto in mi je to fajn. Tako da ne vem, mislim,
da je
tako, ko se odločajo, naj probajo najti nekaj tazga, kar bojo pač radi delali, da ne bo zdaj tista služba nujno zlo, pa potem v prostem času bojo pa delali nekaj, kar radi, dajmo, proba to združiti, če se le dano. Mislim, to se mi zdi, da je naš privilegij.
Ja, meni se zdi, če lahko še dodam svoje mnenje, da je človek v osnovi ustvarjalno bitje. In se mi zdi, da ustvarjalnost, da je pomembna in prisotna tudi v zelo velikem področju. Tudi kuhanje je po eni vrsti ustvarjalnost. Ne vem, lahko nekdo tudi pospravlja na določen način, da je ustvarjalen.
A seveda, preoblikuje nekoliko svoj vsakodnevni prostor. Ja.
Doda
kakšen nov aranžma. Ali vsako jutro se oblečemo, koliko ustvarjalnosti treba pokazati pred polno omaro oblačil, v kaj smukniti.
Pa potem
se
naličiti in tako naprej za ženske,
oziroma
dekleta. Mm-hmm. Ja. Tako da jaz mislim, da je fino, da se vsak, mislim, verjetno vsak itak nekje znotraj žive, kaj ga veseli, a je to čisto na grobo, ali to likovnost, ali to kuhanje, ali karkoli, pa je pa fajn tisto raziskovati. Jaz sem rada hodila na neke delavnice, pa na plesne delavnice, pa na glasbene, pevske delavnice in tako sem raziskovala, kaj je zares tisto, kar me veseli. Je pa tudi fino, če imaš neko, sploh v glasbenem svetu, ampak tudi v likovnem, kjeremkoli tem umetniškem svetu, da imaš neko podlago in najlažje je dobiti preko nekih teh ustanov, akademij, glasbenih šol. Je pa tudi druga težja pot, ko sam tok enih stvari skozi daš, pregledaš, preposlušaš, da si ustvariš neko znanje. Ampak s tem si sam svoj tudi učitelj in si moraš zbrati material, ga predelati in to je veliko težje, kot če imaš mentorja.
Barja, zdaj je čas za naslednjo pesem. Malo prej ste rekli, da je Matija Solce včasih izdelal takšne aranžmaje, da so se vam zdeli zelo kompleksni. Ste se ustrašili, da mogoče ne boste na ti z njimi, no pa potem je steklo. Kako je ustvarjati, recimo, pesmi, ta pristop pri glasbeniku in potem bo zanimivo slišati tudi Brino, kako kot vokalistka pristopate k pesmi? Se vi, ko vam nekdo da predse notni zapis, pa ko vam razloži, kakšna melodija se mu poigrava v mislih, se tudi vi na nek način spogledujete z njo, ki vas nagovori, kako vam osebno zazveni, kako se to zgodi, kako izteče ta simbioza med pesmimi in vami?
Ja, zdaj tukaj pa kar tukaj delamo, no? Ni v bistvu nobenih notnih zapisov. Ne?
Aha.
Tako da mi vse...
je zanimiv odgovor.
Lihka sem se vozila sem na avtobusu, sem razmišljala, da bi bilo mogoče zanimivo, če bi prinesla, pa vse imam ene svoje zapiske, ampak itak jih zdaj ne moram pokazati. Ne?
Niso klasično notni zapiski, ampak no, na kakšen način je potem to zabeleženo, kdaj, kdo, kako?
Ja, v bistvu melodije se vse učimo po posluhu. To je mogoče tudi... etno glasbi je to čisto običajno, tradicija, mislim, tako se večina skladb se tako nauči, no, iz posnetkov ali pa pač eden od drugega ali pa tako.
So pa vseeno kakšne pripombe, ne, ob določenih taktih, mogoče ja, samo vam vednost.
Tako da pomoč. Pač to zgleda, prva kitica, igram to pa to, potem pride, ne vem, inštrumentalni del, igram tisto pa tisto vižo, ne vem, prvi del, potem pride druga kitica, imam, ne vem, spremljavo dolge note, pa tretja kitica, dvojemke, pa tako, no, bolj so taki zapiski, ki se noben ne bi znašel iz njih, če bi mogel kdaj namest mene uskočiti, ne, recimo.
Pa tudi kakšna dinamika ali pa na isto kitico, ki se ponovi nek drug, ja, ali je, naprimer, double time ritem, ali je tako, da iščemo razlike znotraj pesmi ravno zato, da ima svojo dinamiko. Je pa ponovat res melodija tista, iz katere se izhaja. Tako da jaz, kako pristopam, je ravno, mislim, naprej, ko iščem pesem, ali pa v tem primeru tudi, ko je Matija prišel, sem se naučila melodijo, se skušala poistovetiti z njo. Pol so v bistvu stekle vaje, da smo lahko na njo naredili nek aranžma. Tako da to delo poteka kar skupaj, se dobimo vsi trije, ono, bomo naredili eno novo pesem in potem pride najprej na vrsto ta melodija in besedilo in potem na njo se zgradi bas, pa harmonije, pa dodatna melodija, ne, inštrumentalna in tako naprej.
Zelo klasično vprašanje, ampak pri tem albumu Grad gori je pa neizogibno, odkot vam vsa ta besedila? Kolikšna je zapuščina ljudskih pesmi?
Ja, mislim, obstaja veliko knjig od Stanka Vraza, dr. Karel Štrekl ima, je zbirka štirih zelo debelih knjig, potem je Zmaga Kumarjeva, ki ima tudi svojo zbirko, slovenski etnologi so tudi izdali, etnomuzikologi, ne, so izdali te posnetke, terenske posnetke, tako da materijala je veliko, sem pa ravno zadnjič, ko sem pripravljala za svoj drug projekt za Brino, za band, iskala nov material, sem ugotovila, da vse te zelo zanimive pesmi sem jaz že skoraj izrabila. Tako da, ja, pol je treba širše gledati, mislim, treba širše gledati, iskati spet nabor. Ja, ker mene zlasti zanima, da da je nekaj znotraj te pesmi, da je vsebina, da se nekaj zgodi, da se te dotakne.
Seveda, ker takšna potem živi na dolgi rok, ne?
Tako je.
Da pesem ne ugasne prehitro.
Ja, in zato mi je dobrodošlo pri Grad Gori, da imamo, da se je naš nabor razširil na svetovne ljudske glasbe, se pravi, nekaj imamo, Jagoda je taka, da je češka ljudska glasba, na katero sem jaz naredila pol slovenski del in skupaj smo jo pol pripravili in aranžirali. Tako da to je spet ena taka mednarodna pesem.
Torej, pesem Jagoda, bo ta, ki jo bomo zdaj slišali, še kaj več o njej?
Jagoda verjetno bojo
ljubezenska pesem, vidim tole.
Ja, poslušalci bojo verjetno malo razumeli, ker je pijete v moravščini, to je dialekt iz Češke. In kje je to, ne? Ker znajo v moravcih, ne? Kako? Povem, da na koncertu je enkrat pol prišlo, seveda, da vejo, ne? Če pa moravščina je v moravcih, ne? No, gre za dekle, ki si želi biti kot jagoda in s svojim vonjem privabiti mladega moža. In potem sem jaz videla eno usporednost s slovensko pesmijo Kanglica od Otona Župančiča, ampak nisem jo priredila, napisala sem po inspiraciji te pesmi novo pesem Jagoda, ki spominja malo na to Kanglico. Tam je pa spet en dialog med deklico, ki gre po vodo, in med jagodo, ki jo sreča. Ostalo pa se mi zdi, da lahko pesem odkrije sama, razkrije.
Jagoda, pesem zasedbe Grad Gori.
Deklica je po vodo šla, po travniku do jezera, pred jezerom sredi travnika jagodo je zagledala. Jagoda je zagledala, jagoda rdeča.
dober dan, dober dan. V vodi zrcali se nov dan, jagoda rdeča, sklanjaš se zvonjem sladkim ponujaš se.
V tokratnem mladoskopu poslušate glasbeno delo Matije Solceta, Brine Vogelnik in Barje Drnovšek, skupaj so v zasedbi Grad Gori, izdali pa zgoščenko z 10 pesmimi, vsaka ima neko svojo vsebino, neko svojo posebnost, to so, lahko rečemo, evropske ljudske pesmi. Brina in Barja sta tokrat uspeli priti tudi do našega studija in za mladoskop se z njima pogovarjamo. Saj Barja in Brina, marsikaj ste razkrili tudi že v svoji mladosti. Zelo čutite verjetno to mladino.
Ja,
jaz imam občutek, da glede na vajno delo, no, sej to, pa glede na vajno delo se misli, da se pomlajujeta.
Ja, lepo ste to povedali.
Da ostajate mladostni. Prav zato, ker delate stvari, ki vaju veselijo, ki v vama res netijo te ogenčke iskrivosti, veselja, zadovoljstva.
Ja, da je, ja, se počutam, da je moj notranji otrok zadovoljen s tem, ko
no,
ga hranim. Ja, verjetno nikoli ne bova čisto odrasli, si hotla reči.
Sicer Barja in Brina obe dve zelo izobraženi tudi, saj lahko bi povedala, kako in kaj diplomirala Barja na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu, potem na Ljubljanske akademiji za glasbo. Brina, tudi vi, diploma na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, magisterij iz plastelinske animacije.
Tako.
Koliko plastelina ste obrnili med rokami?
Ja, to in diplomirala in magistrirala sem iz filmov.
No in ni jih veliko, ne, ki bi iz plastelina magistrirali.
Ne. Ja, ker to gre za trik animacijo, kar pomeni, da posnameš sličico za sličico. V bistvu gre sta dve sličici po dve sličici na 25 sličic v eni sekundi se obrne, oziroma 24, odvisno gledaš na videotrak ali filmski trak. Gre pa za zelo tak počasen proces, imaš dvojni čas, eno je realni čas, eno je pa snemalni čas. Snemalni čas je to, da sem včasih, ko je bila kakšna zelo zahtevna sličica, po eno ali pa dve sličici naredila na dan, včasih sem jih pa tudi celo minuto, kar je bil svojstven dosežek.
Kaj pa liki iz plastelina?
Ja, pri magistrski nalogi sem vzela za osnovo pesem Diore o afriška uspavanka. In na njo sem naredila neko zgodbico, kako je iz drevesa rojen nek otrok, iz baobaba. In ta se potem igra, potem drevo da temu otroku tudi žogico. In ta žogica se pa spremeni v avtomobilček, pa se, skratka, ta otroček se igra s to igračko, ki se skozi spreminja. In na koncu, vmes gre žoga na drevo, pa vidimo, da se spleza gor in se ne upa skočiti. Ta drugica pa upa skočiti in mu drevo poda to žogo kot v obliki plahte, s katero pol, kot padalo, no.
Da varno pristane.
Da varno pristane.
Naj, vse to si zdaj zamislimo še v besedah, je težko, ne? Ja. Takšno kompleksno zgodbo predstaviti, kaj šele v plastelinu in z animacijo.
Ja, super je. Mislim, meni je ta občutek pod prsti zelo všeč za oblikovanje. Imam rada to kiparjenje. Gre za kiparjenje, pravzaprav.
Se poznamo kar nekaj uspešnih risank tudi, animiranih filmov, ki so prav tako s pomočjo plastelina, ne oblikovani ti liki in motivi.
Ja, ja.
Barja, vi pa delate tudi pri društvu za eno glasbo.
Ja, v bistvu ima več pomenov, no? Ampak mogoče najbolj eden od pomenov za eno glasbo je ta, da se trudimo, da se na nobenem mestu ne bi hkrati predvajali dve glasbi. No? To, kar se rado zgodi, recimo, ko hodimo po mestu, pa se hočemo nekam v miru sest na kavico, pa pač ne najdemo prostora, kjer ne bi slišali zvočnika iz enega lokala, pa iz drugega istočasno. No. Tako da malo na tem področju akustične ekologije se trudimo delati. No. Drugač pa ja, v okviru tega društva delujejo potem tudi to izobraževanje godalkanje, pri katerega tudi delamo različne delavnice, pa tudi redno poučujemo violino in ostale godalne inštrumente.
Kaj pa filmska glasba?
S tem sem se tudi parkrat srečala, ja. Zdaj, jaz prav jo ne pišem, ampak bolj sem parkrat snemala za prijatelje, ki so to musko napisali. No. Pa smo potem posneli zdaj, ali simboličnim orkestrom ali tako v kakšnih drugih zasedbah.
Ker nam bo hitro čas ušel, mogoče še brine, da ne pozabim. Že prej sem omenila nagrado Zlata ptica, potem zelo visoko ste kotirali, kakšna nehvaležna beseda, ampak ne vem, kako ne drugače povem. Ja. Zelo visoko ste se umeščali tudi na mednarodne glasbene lestvice, bili blizu BBC. Ja. Kakšni veliki dosežki so to v glasbenem smislu, če gledamo celotno slovensko glasbeno populacijo in vas ustvarjalce?
Ja, to se je res zgodila. Ena taka srečna zvezda je takrat nad nami bedela. Bili smo hkrati povabljeni na glasbeni sejem Vomex, ki je v teh glasbah sveta tak en najmočnejši in zelo priznan. In tam smo se srečali tudi z tem BBC DJ-em Charliem Gilletom, in on je pa takrat bil, zdaj je žal že preminul, je bil tako, kako se reče, ne vodja, no, pač kar je on rekel, potem so drugi veljali, da to je pa to.
In
on
avtoriteta.
Neka avtoriteta, tako.
V dobrem smislu.
In on nas je kukar odkril in s tem Vomaxom in s Charliem Gilletom, pa tudi z nastopom na BBC-ju, so se nam odprla vrata in smo imeli pol turneje po Ameriki, Kanadi, Mehiki, Španiji. In je bilo zelo tako plodno obdobje. Ja, zelo veselo, radi smo odkrivali te kulture, predvsem glede hrane. To.
No in to se je dogajalo, ne vem, nekaj let nazaj, pa se o tem res mogoče premalo ve in se premalo govori. Zdaj se nam je zgodila Ema, recimo, no, če smo v tem glasbenem svetu povsem drugačen žanr, ampak o tem vsak ve, vsak saj nekaj ve. Koliko je pa še drugačne glasbene ustvarjalnosti na zelo visokem nivoju, na katero bi lahko bili Slovenci ponosni, ker imamo kar močno zaledje glasbene tradicije. In ste glasbene skupine, tako imenovane etno skupine, ki tudi krasno sodelujete med seboj. Med vami ni, je mogoče nekaj zdravega, tekmovalnega duha, ker vas samo žene naprej, da raziskujete, da različne sestave med seboj oblikujete. Skratka, ni to pravilo ravno v tem slovenskem svetu.
Ja, mislim, da se kar podpiramo med sabo.
Ja, tako lepo kroženje med vami.
Po drugi strani se pa treba kar potruditi. Ne? Ravno morda so tle glasbeni uredniki stojijo zadi, ker tle spustijo večinoma popularno glasbo in pol ne pride tok ven naša glasba.
Ja, to je tisto, kar smo že prej omenili. Vrata so ena, ne? Zdaj, koga spustiš skozi ta vrata, ali daješ prednost le enim, ki ves čas stojijo v prvi vrsti, ali pa se pozanimaš tudi, kdo je po nehotečem slučaju tudi nekje bolj zadaj. Ne? Ja, pa ima mogoče krasno ponudbo. Kaj je ta glasba, etno-ljudska glasba, kar človeku odpre srce? Kar zna prodeti globije v dušo? Kar nas nagovori, kar nas osvoji, kar res premakne čustva. No? Ne zadovolji tako na prvo žogo kot te sicer lepe, mogoče iz angleškega sveta bolj oblikovane tehnološko, na sodoben način, zelo s hitrimi ritmi posnemajo to bitje srca, ker to nas potem prestavi v neko drugo razpoloženje. Ta etno glasba je pa glasba, ne vem, ljudino, glasba nas, glasba humanosti, zgodb človeka.
Ja, morda ravno zato, ker je ta glasba že toliko časa z nami in se je oblikovala s človeštvom vred in čeprav se je iz generacije v generacijo preoblikovala in skozi predrugačila, šla v teku časa, kako se reče. In pa tudi verjetno tiste, ki niso bile zanimive, so odpadle in so te zanimive preživele. Ima pa vsaka vsaka ta etno glasba, ljudska glasba, ki je del človeka, je nekje v ozadju bil enkrat nek avtor. Sam potem so ljudje vzeli za svoje, in se je prijela in oni so jo preoblikovali tudi, kot, ne vem, se tle skriva odgovor. Pa si ti mogoče bolj pametna, Barja.
Uspele so se požlehtniti. Vse te sodobne se vemo, so koliko časa na lestvicah. Če se uspe obdržati nekaj tednov, že govorimo o ne vem kakšnih uspešnicah. Te ljudske so se pa skozi čas samo žlehtnile, ostajajo pa večne in vsaka generacija jih slej ko prej odkrije in osvoji.
Ja, meni je najlepšno pri tej ljudski glasbi, da ni take jasne meje med publiko pa nastopajočimi, oziroma najbolj uživam na teh jam sessionih, no, kakor se reče, glasbenih zajemanih, da pač kdorkoli pride tja, razpakira violino, kakršenkoli inštrument, pa zraven zaigra, ne, da ni. Rajš hodam, no, na take vrste dogodke, kakor na koncerte, kjer je res publika pa nastopajoči, ampak da res pač kdor zna kakšen komad, da ga tako zraven zaigra.
Ja, mogoče še to, da je zanimivo ravno to, da ljudska glasba včasih ni imela, kot je Barbara rekla, ni bilo ločeno na poslušalce in na glasbenike, ampak so vsi si pršel in vsak je bil in poslušalec in glasbenik hkrati.
In pevec, ne? Vsi v en glas.
Zdaj pa je to razlika. Tudi mi, ki igramo ljudsko glasbo, smo glasbeniki in smo nastopajoči. Tako da potem so taki jam sessioni zelo dobrodošli, jaz tudi rada pridem.
Najlepša hvala za obisk v našem studiju. Zdaj slišali bomo za konec pesem Žvižgaj. Res se žvižga? Je žvižganje tudi ena pomembna oblika glasbenega izraza?
Ja, žvižganje je super, če ga znaš.
Spretnost.
Ja, in je spet en svoj inštrument. Gre pa tukaj za nesoglasje med hčerko in mamo, kar dobro ponazorita tudi glasbeno ta nesoglasje, oziroma kreganje na en tak način med harmoniko in violino. ali pa tekmovalnost, no, tako med harmoniko in violino v inštrumentalu.
Torej sta različnih mnen, violina in harmonika. Vse pregovarjata.
Tako, ja, če poslušamo tekst, v tem ravno podpirata ta različna mnenja med mamo in hčerko.
Predstavljali pa smo, uspeli smo predstaviti vsaj nekaj pesmi, drugače jih najdete 10 na albumu Grad gori, ustvarjavcev Matija Solceta, Brine Vogelnik in Bari Drnovšek. Iskrena hvala za obisko našem studiju in za to, da ste nas razveseljevali z vajnimi razmišljanji. Veliko uspeha pri vajnem delu.
Hvala lepa za povabilo.
Mother, I would marry, yes, I would be a bride. For if I had a young man forever at my side. I had a young man, oh, how happy I would be. For I am tired and weary of my singularity. Mama šla bi v zakon, daj poišči mi moža, da stav mi bo ob strani zavedno združena. Možna je bo mladim čeden, oh, kako se veselim, ker sem se naveličala, da sama tukaj ždim. Žvižgaj, hčerka, žvižgaj, boš kravi žvižgala. Ne znam, če žvižgat, mama, kako bom žvižgala. Možna je bom mladin čeden, oh, kako se veselim, ker sem se naveličala, da sama tukaj ždim. Žvižgaj, hčerka, žvižgaj, boš ovci žvižgala. Ne znam, če žvižgat, mama, kako bom žvižgala. Možna je bom mladin čeden, oh, kako se veselim, ker sem se naveličala, da sama tukaj ždim. Boš možu žvižgala, ne znam, če žvižgat, mama. Tatar moglava, hčerka, kar naenkrat žvižgat zna. Jaz kravi ovci nočem bom, pa možu žvižgala.
She'd rather a whistle for a man.
We'd rather whistle for a man than for a sheep or cow.
And then for a sheep or cow, you can say also with us. So one, two, three, four.
I'd rather whistle for a man.
She'd rather whistle for a man.
We'd rather whistle for a man than for a sheep or cow.
Na dostan frekvenca.